ถามเบื้องต้นคร่าวๆกันเลยว่าอาจารย์เห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยมากน้อยขนาดไหนมีประเด็นไหนที่อาจารย์คิดว่ามันยังน่ากังวลหรือว่ามันน่าสงสัยอยู่ฮะ
การที่รัฐเขาประกาศนโยบาย
ครับ
รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่จะเป็นไอ้เกาะสวรรค์ภูเก็ตโมเดลหรือว่าจะมาถึง Special Tourist Program เนี่ย
ครับ
ต้องยอมรับกันก่อนว่ามันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะนำเชื้อจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ
อันนี้คือ
ข้อตกลงที่ต้องตกลงกันก่อนไม่งั้นมันจะคุยกันต่อไม่ได้อะไรครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราฟังข่าวดีๆเราจะพบว่าเออมีบางคนที่เป็นหน่วยงานรัฐก็ออกมาบอกว่าเออการเปิดแบบนี้นะไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับถ้าเกิดเราตามสถานการณ์เรื่องโรคระบาดเนี่ยเราจะพบว่าตอนนี้โควิดมันระบาดทั่วโลกและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ครับ
มันเพิ่มขึ้นล้านคนเนี่ยทุกๆ 3.5 วันนะครับซึ่งถือว่าไวกว่าเดิมเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วระบาดรุนแรงกว่าเมืองไทยอันนี้ต้องยอมรับ เพราะฉะนั้นการเปิดรับคนจากต่างชาติเดินทางเข้ามาย่อมเป็นความเสี่ยงแน่ๆตรงนี้คือ สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจกันไว้คราวนี้ถามบอกว่าถ้าเกิดเราคิดกันสารตะแล้วบอกว่าโอ้โหตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีคนตกงานเยอะเราจะเปิดเรื่องของ Special Tourist Program เนี้ยได้ไหมคำตอบก็คือว่าถ้าเกิดระบบมันพร้อมจะเปิดก็ได้แต่ต้องระลึกไว้ว่าความเสี่ยงมันตามมาระบบการคัดกรอง2ครั้งระหว่างการกักตัว14วันนะครับที่เราทราบกันดีไปแยงจมูกตรวจ2ครั้ง14วันเนี้ยมันมีโอกาสที่จะหลุดได้ประมาณ 5% พูดง่ายๆก็คือว่าเรารับคนเข้ามาเกิดคนติดเชื้อต่อให้กักตัว14วันตรวจไปได้2ครั้งเป็นผลลบเนี่ยยังไงก็จะมีโอกาสที่คนที่ติดเชื้อแล้วอาจจะได้เป็นผลลบปลอมนะฮะก็คือหลุดรอดจาก14วันแล้วก็ไปแพร่เชื้อในชุมชนได้หากคนในชุมชนไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ดีพอ
ครับ
นะครับตรงนี้ก็คือเป็นข้อตกลงที่เล่าให้ฟังเพื่อเราจะได้ทำความเข้าใจกันว่าเอาละข่าวเดี๋ยวนี้มันมาจากใครต่อใครเยอะแยะไปหมดเลยแต่สิ่งที่ผมยืนยันมาตลอดเลยก็คือว่าเวลาเราทำเรื่องของโรคระบาดแบบนี้มันเป็นโรคระบาดรุนแรงน่ากลัวไม่มียารักษาที่มาตรฐานไม่มีวัคซีนป้องกันและทำให้คนตายไปแล้วเกือบล้านทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังเล่นกับไฟอยู
่
นะครับเพราะนั้นเวลาเราสื่อสารสาธารณะเราต้องสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ได้เอ็นเอียงนะครับ
ครับอาจารย์ครับที่อาจารย์บอกว่าโอเคขั้นแรกเราต้องเข้าใจกันก่อนนะต้องทำความเข้าใจกันว่ามันเสี่ยงแน่ๆยังไงก็เสี่ยงแน่ๆนะครับ
ใช่ครับ
แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อจะไปต่อทางไหนก็ว่ากันไปแต่อยู่บนพื้นฐานว่ามันเสี่ยงแน่ๆทีนี้สมมติถ้าจะไปต่อแบบโอเคอะเราอยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ไอ้ระบบต้องพร้อมเนี่ยระบบที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะฮะมันคืออาจารย์มองว่ามันจะต้องมีระบบอะไรบ้างนอกเหนือจากเรื่องของควอรันทีน14วันอะไรอย่างอื่นอีกบ้างครับอาจารย
์ครับตรงนี้ถ้าเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดประกาศเปิดไปปุ๊บเนี่ยตอนนี้จุดอ่อนของเราเนี่ยมันอยู่ที่ระบบการติดตามระบบการติดตามตัวนั่นแปลว่าคนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเราแล้วเนี่ยเราไม่สามารถล่วงรู้เขาได้อย่างแบบเป็นปัจจุบันแบบเรียลไทม์ว่าเขาเข้ามาแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนเขาเดินไปไหนบ้างน
ั่
งรถไปไหนบ้างนะแอบออกจากห้องหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นเราคงย้อนกลับไปดูได้ตั้งแต่สมัยทหารอียิปต์ไปที่ระยองพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเจอติดเชื้อปุ๊บต้องมาสืบสาวราวรู้ราวเรื่องใช้เวลาเป็นวันๆหลายวันกว่าจะรู้ว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยเขาแอบไปพักในที่ที่ไม่ควรจะพักแล้วก็ไปแอบออกนอกห้องพักแล้วก็ไปเดินตามห้างเหล่านี้เป็นต้นนี่คือระบบการติดตามตัวที่มันยังไม่แข็งแรงนะครับการไปใช้ตัวของโปรแกรมไทยชนะนะครับที่ให้เช็คอินเช็คเอาท์เราก็พบว่าเออมันก็ยังมีจุดอ่อนอยู่เยอะทั้งคนไทยทั้งคนที่ต่างชาติที่เข้ามาแล้วนะก็อาจจะยังมีปัญหาไม่สามารถที่จะใช้ตัวของไทยชนะกันได้ 100%
ครับ
เพราะนั้นนั่นแปลว่าระบบเนี้ยมันยังมีปัญหาเวลามันเกิดมีการหลุดขึ้นมาเจอเคสติดเชื้อขึ้นมาสักเคสหนึ่งเนี้ยเราไม่สามารถตามตัวคนที่สัมผัสได้ทั้งหมดเห็นไหมครับเพราะว่าระบบติดตามเราไม่ดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะไปถามสักประวัติจากคนติดเชื้อว่า14วันที่ผ่านมาคุณไปไหนมาบ้างเวลาไหน จอใครบ้างไม่มีใครจำได้ครับแม้แต่สมมติทางคุณประพุทธถามผมก็จำไม่ได้ว่าเฮ้ยโอ้สองสามวันก่อนหรือ14 วันก่อนผมไปไหนบ้างเจอใครบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตัวชี้ให้เห็นว่าระบบนี้ยังอ่อนแอมีจุดอ่อนมาตลอดจนถึงเคสดีเจในเรือนจำเมื่อสักหลายสัปดาห์ก่อนเราก็เห็นนะซึ่งตรงนั้นมันก็จะทำให้บอกว่าโอ้เวลาพอเปิดรับความเสี่ยงมาปุ๊บถ้าแจ็คพอตมีคนหลุดรอดมาทำให้ติดเชื้อเนี่ยโอกาสแพร่ระบาดมันก็เยอะนะครับตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เตือนไว
้
เพราะฉะนั้นพอย้อนกลับมาไอ้ special tourist program เนี่ยถามบอกว่านอกจากคัดกรองจากตัว14 วันแล้วเราควรจะทำอย่างไรบ้างใช่ไหมครับ
ครับ
สิ่งที่รัฐเนี่ยในผมเคยเสนอไปอยู่บ้างแล้วเหมือนกันว่าสิ่งที่รัฐควรทำหากคิดจะเปิดรับแบบนี้มาคือแน่นอนจำกัดจำนวนอันที่สองคือเราเรียกว่าควรจะทำเป็นระบบ regulated tourism คือระบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปจากเดิมเป็นการท่องเที่ยวเชิงกำกับ
ยังไงครับอาจารย์
จำกัดในที่นี้แต่ว่าแต่เดิมพอเรารับเข้ามาเราคิดว่าจะกักตัวเขาพอเขาตรวจผลลบ2 ครั้งเลย14 วันอยากจะไปไหนก็ได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ปลอดภัยอย่างที่อธิบายไปสิ่งที่ควรจะต้องทำคือการให้เขาระบุรายละเอียดการเดินทางที่พักการท่องเที่ยวการคิดว่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างกินอาหารอะไรบ้างเนี่ยเราทำเหมือนกับเป็นแพ็กเกจทัวร์ที่เสร็จนึกออกไหมฮะแล้วก็อันนี้เราเรียกว่าเป็น regulated tourism ก็คือเป็นโปรแกรมเชิงจำกัดเพื่อให้เราแน่ใจว่าพอเขาเข้ามาในประเทศเราแล้วเนี่ยเรามีคนที่เอสคอร์ตตามเขามีบริษัทตัวของนำเที่ยวที่ได้รับการเทรนได้การอบรมนะฮะและให้การบริการตัวของนักท่องเที่ยวเหล่านี้ซึ่งอาจจะเป็นจำนวนน้อยๆเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นไปตามตัวของโปรแกรมไม่ได้ออกนอกเส้นทางนะครับ
แ
บบใดที่ระบบการติดตามของเรามันยังอ่อนแออยู่ในลักษณะแบบที่อธิบายไปตอนต้น
นะอาจารย์ครับย้อนขึ้นมานิดหนึ่งอันนี้มันถึงระบบการติดตามแต่ว่าเราก็จริงๆเราสกรีนตั้งแต่ระบบตอนแรกคือระบบไอ้กักตัวอยู่นะฮะทีนี้อาจารย์บอกว่ามันมีโอกาสหลุดอยู่ประมาณ 5% เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยทำไมในเชิงของทางด้านทางการแพทย์การตรวจสอบแล้วทำไมบางทีผลตรวจมันออกมาแล้วมันหลุดออกมาได้ฮะอย่าง 5% อย่างที่อาจารย์ว่านะครับ
ครับสิ่งที่อาจารย์อธิบายบอกว่ามันมีโอกาสหลุดได้ประมาณ 5% เนี่ยเพราะว่าไอ้วิธีการตรวจของเราเนี่ยนะครับที่ใช้แยงจมูกเนี่ยน
ะ
ในการตรวจแม้ว่าจะเป็นวิธีมาตรฐานแต่ว่ามันไม่ 100% นะคร
ับ
มันความไวของมันโดยเฉลี่ยประมาณ 87% นั่นคือแปลว่าคนติดเชื้อ100 คนมาตรวจด้วยวิธีเนี้ยอาจจะหลุดประมาณ 13% นะ13คนนะตรวจ2ครั้งโอกาสหลุดมันก็น้อยลงไปอีกนะแต่ว่านี่คือเรื่องของวิธีการตรวจอีกประการนึงก็คือว่าคนที่รับเชื้อมาเนี่ยฮะสมมติเราเพิ่งไปเจอคนที่ติดเชื้อแล้วเรารับเชื้อมามันไม่ใช่ว่ารับปุ๊บจะตรวจแล้วเจอปั๊บ
ถ
ูกไหมฮะ
ครับ
เพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าถ้าเกิดเพิ่งรับเชื้อมาแล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการกักตัวนะดีไม่ดี14 วันเนี่ยมันก็อาจจะไม่พอในการที่จะไปเจอตัวของเชื้อมันอาจจะมีปริมาณน้อยๆนะครับและเวลาไปแยงจมูกเองเนี่ยมันก็ต้องใช้เทคนิคในการแยงด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้มีความคลาดเคลื่อนหรือไม่สามารถตรวจจับเจอนะครับนะทางการแพทย์เองเนี่ยเราก็ศึกษาแล้วก็พบว่ามีเคสที่เป็นลักษณะแบบนี้อยู่จำนวนหนึ่งก็คืออย่างที่ว่าฮะเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยๆแล้วก็อาจจะไปตรวจเจอตอนช่วงประมาณสักเกือบเดือนฮะประมาณ28 วันได้ครับ
ครับ